la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi în emisiunea La Ordinea Zilei voi lectura un articol din revista Strigătul de la miezul nopții intitulat Inteligența artificială, ascensiunea unui nou Dumnezeu, semnat de Ștefan Hoxman. Elon Musk spunea, cu ajutorul inteligenței artificiale invocăm demonul. Cât de departe suntem astăzi de acest moment și ce legătură au Homo Deus și suferința umană cu acesta? În ultimii 60 de ani au avut loc schimbări sociale majore. Acestea sunt deosebit de semnificative în domeniul religiei. Vechea credință, care a modelat societatea strămoșilor noștri, și noua credință, care se răspândește în zilele noastre, au ceva în comun. Recunosc suferința de pe pământ și promit mântuirea. Tocmai pe tema suferinței există și o diferență fundamentală între vechea Evanghelie și noua credință. Este discutabil dacă mentalitatea de astăzi ar trebui să se mai numească credință sau nu. Cert este că până și ateul modern are obiecte sau entități în care își pune încrederea. De regulă, acestea sunt el însuși, umanitatea, știința și tehnologia. Vom vorbi mai întâi despre credință, despre noua credință. Accesul este pus aici pe credința în inteligența artificială. În Silicon Valley, din Statele Unite, știți, acolo este centrul inteligenței mondiale, ca să mă exprim așa, a existat până în 2021 chiar și o biserică a inteligenței artificiale, numită Calea Viitorului, prima biserică a inteligenței artificiale. Acolo, fostul director executiv al Google, Anthony Lewandowski, și-a instruit congregația în adorarea computerelor, a serverelor, a roboților și a algoritmilor. Mulți credincioși din comunitatea globală a inteligenței artificiale cred că omenirea poate depăși sau cel puțin poate reduce suferința de pe pământ prin intermediul sau cu ajutorul inteligenței artificiale. Conștient sau inconștient, o mare parte a omenirii crede că arhitecții acestei lumi noi și curajoase au un plan bun, care ține cont și de bunăstarea lor personală. Apoi vom analiza credința străveche, Evanghelia, în special din Evanghelia după Luca, din capitolul 24. În aceste versete semnificative, Dumnezeu dezvăluie o taină cu privire la suferință. Este o anumită taină în acest domeniu. Acum despre Yuval Noah Harari. Unul dintre cei mai puternici propovăduitori, între ghilimele, ai noii credințe, este Yuval Noah Harari. El este considerat o vedetă mondială printre istorici și cel mai de succes autor de non-ficțiune din zilele noastre. Acest filozof a scris 3 bestselleruri mondiale, Scurtă istorie a omenirii despre trecut, Homo Deus despre viitor și 21 de lecții pentru secolul al 21-lea despre prezent. Fan clubul său nu este format din oameni needucați, ci am putea spune din cei mai deștepți, între ghilimele, dintre cei mai deștepți cititori. Aceștia sunt politicieni precum fostul președinte american Barack Obama, președintele Franței Emmanuel Macron, Angela Merkel, Sebastian Kurz sau antreprenori precum Mark Zuckerberg, Bill Gates sau Elon Musk. În cărțile sale de non-ficțiune, Harari abordează întrebări esențiale ale vieții. Cine este omul? De unde vine el? Cum își găsește mântuirea și încotro se îndreaptă? Interesant este că Harari este condus de întrebări similare cu cele ale creștinismului și predă virtuți care sunt ținute la mare stimă printre creștini, cum ar fi erudiția, onestitatea sau perseverența. Virtutea sa preferată pare să fie smerenia, la care își îndeamnă în mod repetat cititorii. Harari dorește ca toată lumea să ia ca exemplu știința și smerenia acesteia, pentru că recunoaște că nu știe prea multe, dar poate oricând să se motiveze din nou și să pornească spre noi descoperiri, știința. Pentru el, smerenia înseamnă și negarea vechilor mituri și, prin urmare, a scripturilor, religiilor monoteiste în general și a narațiunii biblice despre creație, păcat, mântuire și judecată, în special. Ca polimat, Harari a primit o doză bună din ceea ce Biblia numește înțelepciune umană sau pământească. El a analizat marile probleme ale timpului nostru mai temeinic și mai profund decât majoritatea oamenilor. El nu are cunoștințe speciale învățate pe de rost, ci are capacitatea de a lega diferite domenii de cunoaștere, precum și de a aduce la obiect probleme complicate în cuvinte simple. Acest lucru le sugerează multor cititori că este foarte deștept și că pot să aibă încredere în el. În viața privată, Harari se orientează către standarde ambițioase de comportament și se supune unei autodiscipline rigide. El este un moralizator, cât și un fel de călugăr modern. În loc să răspândească minciuni ieftine, el preferă să postuleze adevăruri incomode. În interpretarea sa despre istoria omenirii, Harari se bazează pe ceea ce se predă în universități. În viziunea sa despre viitorul omenirii, el nu merge dincolo de ceea ce se discută în cercurile științifice. Cu toate acestea, el insistă să vorbească despre marele său subiect, Homo sapiens, fără jenă, într-un mod confruntativ și captivant de inovator. Gama largă de subiecte marginale pe care le abordează, le comentează cu o corectitudine dialectică și dincolo de preferințele sale personale. Cititorii sunt impresionați de sinceritatea acestui scriitor. Yuval Noah Harari este un maestru al provocării și nu-i spune nimănui ce ar vrea să audă. Provocările trec ca un fir roșu prin cărțile sale. Este un adevărat gânditor neconvențional, dar unul care urmează curentul principal. Smerenia sa, citată frecvent, nu îl împiedică să-și transpună superioritatea intelectuală în convingeri absolute. Astfel, el numește monoteismul spălare a creierului și pe Iisus fake news. Spune că nu a înviat și nici nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Poate că unii savanți au cunoștințe la fel de vaste ca și el, poate că alții sunt capabili să facă legături la fel de ingenioase ca autorul de succes, dar care vorbitor, oricât de genial ar fi, are curajul să-și exprime gândurile atât de flagrant ca Yuval Noah Harari. Evoluțiile tehnico-culturale care se revarsă astăzi pe glob de pe coasta de vest a Statelor Unite anunță o nouă eră care corespunde cu ceea ce consideram a fi science fiction în urmă cu câteva decenii. Astăzi asistăm doar la începuturi, spun cei care au studiat cărțile viitorologilor, iar Harari cu siguranță le-a studiat. Scrie Ștefan Hoffman în articolul Inteligența artificială, ascensiunea unui nou Dumnezeu, publicat în revista Strigătul de la miezul nopții. Dacă întrebăm pe arhitecții inteligenței artificiale din Silicon Valley despre perspectivele lui Homo sapiens, de obicei primim răspunsuri bine gândite, dar limbajul pe care îl folosesc pentru a spune încotro ar trebui să se îndrepte călătoria lasă de dorit. Dacă pe de altă parte îl citim pe Harari, primim o lovitură fermecătoare și ingenioasă în ceafă și un pahar de vin, între ghilimele. Pentru el, viitorul omenirii reprezintă numai riscuri și oportunități. În formă comprimată, filozofia sa poate fi descrisă în felul următor. Omenirea se bazează pe tehnologie și se autodesfințează. Omenirea evoluează în Homo Deus și controlează cosmosul, spune Harari. Omenirea abolește suferința și trăiește într-un paradis terestru. Nici vorbă de așa ceva. Dar așa spune acest autor. Portalul elvețian de știri Watson comentează cartea lui Harari intitulată Homo Deus, după cum urmează. Pe drumul spre a deveni o ființă divină, care învinge moartea și maximizează fericirea, Homo sapiens practic se autodesfințează. În căutarea sănătății, a fericirii și a puterii, oamenii își vor schimba treptat mai întâi una dintre caracteristici, apoi alta, apoi încă una și încă una, până când în cele din urmă nu vor mai fi oameni, spune Yuval Noah Harari. Fanilor progresiști ai lui Harari le place stilul său. Are putere și trebuie susținut. Marele învățător al vremurilor noastre predă tocmai în orașul celui mai mare învățător al tuturor timpurilor. În urmă cu 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos ne-a adus răscumpărarea pe Golgota, iar astăzi profesorul Harari proclamă planul său de salvare a omenirii la Universitatea Ebraică din Ierusalim, în Israel. Asemenea unui robot de chat modern, el își prezintă părerea despre problemele actuale printr-un amestec de argumente pro și contra. Pe un singur subiect însă se abate de la acest tipar. Atunci când menționează religiile monoteiste, el nu are decât dispreț pentru acestea. Acestea sunt, după cum știe el, o cauză majoră a suferinței pe acest pământ. aversiunea sa față de religia evreiască a strămoșilor săi și față de creștinismul biblic este deosebit de intensă, ceea ce ar putea avea legătură cu homosexualitatea sa. Harari a recunoscut că este homosexual, dar nu și budist. Deși el manifestă o mare reverență pentru învățăturile lui Buddha și religia ateistă a naturii care îi poartă numele. Viziunea lui Harari este la fel de măreață precum cea a lui Gautama. El nu este preocupat de nimic altceva decât de salvarea umanității de la suferință. La fel ca și în budism, Harari crede că suferința este reală. Suferința are o cauză. Suferința poate fi depășită, însă doar printr-o practică adecvată. Pentru budiști, salvarea de la suferință este legată de depășirea dorinței. Potrivit lui Harari, cunoașterea de sine și autodisciplina sunt primii pași pe calea depășirii dorinței și a suferinței. La sfârșitul ultimei sale cărți, 21 de lecții pentru secolul al 21-lea, Harari povestește cum a obținut iluminarea personală și revoluția psihologică printr-un curs de meditație în timpul studenției la Oxford. De atunci, el meditează 2 ore pe zi și își ia 2 luni libere pe an în același scop. Dacă ne uităm la istoria ultimelor decenii, vedem cât de multă dreptate are cinicul Harari în multe dintre afirmațiile sale. De fapt, vedem cum Homo sapiens avansează spre Homo Deus. Omul a creat o lume fantastică de minuni pe această planetă, cucerind succesiv domeniile lui Dumnezeu. Cândva, doar Dumnezeul suveran era cel care se afla deasupra timpului și spațiului, despre care se spunea că are ochi și urechi în toate locurile și în toate timpurile, că știe cele mai secrete planuri și intenții ale tuturor oamenilor și că dirijează inimile împăraților ca pe niște râuri de apă. Apoi a venit iluminismul, declarând acest Dumnezeu un mit și cartea sa, Biblia, o fabulă. Homo sapiens a afirmat plin de îngânfare: eu cred doar ceea ce poate fi dovedit științific. Acesta nu a fost însă sfârșitul. Apoi, știința a descoperit fenomene misterioase și nu a mai înțeles cosmosul. Atunci s-a refugiat în simbioza dintre oameni și mașini pentru a aduce focul zeilor la oameni și astfel atributele divine. În acest fel a evoluat Homo Deus. Prin tehnologie, ochii și urechile noastre pot fi acum peste tot în același timp. Prin algoritmi, superadministratorii noștri au acum o idee despre planurile și intențiile noastre cele mai secrete. Pot înregistra trecutul și chiar prezice viitorul. Ei pot ghida, într-o anumită măsură, ei pot ghida deciziile împăraților sau regilor de pe pământ și în mod deloc întâmplător pot determina curentul principal și viitorul rasei și societății umane. Cei mai mulți oameni nu înțeleg ce se întâmplă deasupra lor, în cloud, dar au încredere în cel de sus, în Homo, între ghilimele, în Homo Deus și în marile sale lucrări, minunându-se de înțelepciunea și moralitatea lui Homo Deus, adică un fel de om Dumnezeu. Nu vedem oare toate coordonatele și principiile credinței aici? Lecturez articolul Inteligența artificială, ascensiunea unui nou Dumnezeu, autor Ștefan Hochsmann, din revista Strigătul de la miezul nopții. Realizările tehnice din ultimii 60 de ani ne-au simplificat viața și au redus suferința pe pământ, este clar. Cu toate acestea, majoritatea contemporanilor nu au înțeles încă în mod corespunzător că a aduce schimbări sociale masive poate fi un lucru nedorit atunci când omul se ridică la statutul de zeu prin intermediul tehnologiei. Ei sunt prea ocupați cu avalanșa de banalități cu care suntem alimentați zilnic din Silicon Valley. Atunci când robotul de chat numit sugestiv ChatGPT a fost prezentat la sfârșitul anului 2022, mulți au fost surprinși și uimiți de ceea ce pot face acești roboți, și aceasta complet gratuit. Acum chiar și cel mai leneș student poate scrie eseuri și texte la un nivel lingvistic ridicat după introducerea câtorva cuvinte cheie. Artiștii nu mai trebuie să sufere zilele lipsite de inspirație, pentru că, tot cu ajutorul roboților, operele de artă pot fi create complet fără efort. Acum, inteligența artificială poate să picteze, să compună și să scrie poezii și o face destul de bine. În numărul său din martie, 24 martie 2023, revista Time Magazine a scris: inteligența artificială poate acum chiar să spună glume, dar în același timp a avertizat că acest lucru nu va fi atât de amuzant. Motivul pentru care acești roboți de chat au stârnit atâta vâlvă de la sfârșitul anului 2022 este viteza cu care aceștia se răspândesc. Netflix a avut nevoie de 3,5 ani pentru a genera 1 milion de utilizatori, Twitter de 2 ani, Facebook de 10 luni, Spotify de 5 luni, Instagram de 2 luni și jumătate, ChatGPT a făcut acest lucru în doar 5 zile. În doar 5 zile, ChatGPT a ajuns la 1 milion de utilizatori. Și Harari are multe de spus despre inteligența artificială, care este unul dintre subiectele lui principale de discuție. Vom face un scurt ocol în noua și curajoasă lume a chatbotilor. În ceea ce privește semnificația lor culturală, aceștia au fost comparați cu tiparnița lui Gutenberg. Într-adevăr, ei marchează o cotitură socială și, prin urmare, poarta prin care inteligența artificială va curge din Silicon Valley în viața de zi cu zi a locuitorilor Pământului de acum încolo. Inteligența artificială ar trebui să facă viața pe Pământ mai plăcută și să reducă criminalitatea, exploatarea, accidentele și bolile. Aceasta este fără îndoială un obiectiv nobil. Cu toate acestea, inteligența artificială îi sperie pe mulți. Cele mai puternice strigăte de alarmă împotriva răspândirii sale necontrolate vin dintr-o direcție neașteptată. Tocmai experții în inteligența artificială avertizează acum împotriva unei dezvoltări ulterioare prea naive. Astfel, în 22 martie 2023, peste 1000 de experți în inteligență artificială au semnat o scrisoare deschisă adresată guvernelor, industriei și omenirii, în care solicită înghețarea dezvoltării inteligenței artificiale pe o perioadă de cel puțin 6 luni. Unul dintre semnatari era, în mod interesant, Elon Musk. Având în vedere sprijinul său pentru acest proiect și celebrul său citat cu inteligența artificială invocăm demonul, Musk pare a fi un adversar ferm al inteligenței artificiale, dar nu este așa. El este unul dintre marii pionieri ai inteligenței artificiale și cofondator al OpenAI, compania care a dezvoltat celebrul robot ChatGPT în San Francisco. Șeful Tesla a scris pe Twitter despre produsul fostei sale companii: ChatGPT este înspăimântător de bun și nu suntem departe de o inteligență artificială periculos de puternică. Așa spune Elon Musk. Experții înțeleg că aceasta înseamnă că se apropie singularitatea sau, pentru a o spune mai pe înțelesul tuturor, dominația totală a mașinilor. Ce înseamnă când arhitecții noii noastre lumi digitale avertizează asupra consecințelor folosirii inteligenței artificiale? La început, acest lucru îi face simpatici și demn de încredere. Poate că Musk folosește această inițiativă și ca pe o oportunitate de a obține un avantaj competitiv în cursa tehnologică dintre inteligența artificială și compania sa, Neuralink, care dorește să-l transforme pe Homo sapiens în Homo digitalis, prin implanturi electronice pe creier, pentru a-l înarma împotriva invaziei așteptate a inteligenței artificiale prin intermediul interfeței creier-computer. Această scrisoare deschisă a fost publicată de Future of Life Institute. Aceasta este o comisie de experți a elitei inteligenței artificiale. Ea a fost fondată în anul 2014 de Max Tegmark și a generat publicitate datorită donațiilor generoase din partea lui Elon Musk. În bestsellerul său Life 3.0, Viața 3.0, Tegmark descrie cu mare entuziasm modul în care el și mulți dintre cei mai renumiți oameni de știință își imaginează viitorul vieții. El îl numește poate cea mai importantă discuție a timpului nostru. Mulți părinți responsabili ar fi cu siguranță de acord. În carte, Tegmark face distinția între viața biologică, culturală și tehnologică. Potrivit acestuia, viața biologică a durat miliarde de ani. Asta în versiunea 1.0, când organismele încă erau complet la mila forțelor evoluției și nu își puteau modifica hardware-ul sau software-ul. Apoi a apărut Homo sapiens și odată cu el viața culturală, versiunea 2.0. Timp în care oamenii au învățat să își îmbunătățească software-ul prin cooperare și educație, dar nu au putut încă să-și modifice corpul și, prin urmare, hardware-ul. TechMark consideră că omenirea se află astăzi în pragul vieții tehnologice, versiunea 3.0, și, prin urmare, în epoca în care atât software-ul cât și hardware-ul vieții devin modificabile. Dacă procesoarele devin mai mari și mașinile devin în general mai inteligente decât oamenii, de ce nu ar trebui să dezvolte și ele ceea ce noi numim conștiință, se întreabă TechMark. La urma urmei, noi nu deținem monopolul asupra conștiinței. Prin viziunea sa asupra viitorului, el este foarte aproape de Harari, care știe că în adâncul oamenilor nu există suflet sau personalitate, ci că aceștia sunt definiți de procese biochimice. Deoarece acest proces de tranziție către viața 3.0, așa cum confirmă mulți oameni de știință, este asociat cu riscuri mari, Institutul lui TechMark susține că tranziția nu va avea loc prin puterile oarbe ale inteligenței artificiale, ci prin planificarea înțeleaptă și competentă a lui Homo sapiens. Urmăriți lectura articolului Inteligența artificială, ascensiunea unui nou Dumnezeu, autor Stefan Hossmann, publicat în revista Strigătul de la miezul nopții. Autorii acestei scrisori deschise sunt mari prieteni și promotori ai dezvoltării inteligenței artificiale, iar noi ar trebui să ne îndoim de inițiativa lor. Publicația Sud Courier scrie despre acest institut. Potrivit unei cercetări efectuate de Süddeutsche Zeitung, aceasta este o comisie de experți în jurul căreia se adună adepții așa numitului long-termism. Termenul descrie un curent filozofic ezoteric care are mulți adepți în rândul elitei tehnologice. Acesta susține că scenariile pentru un viitor extrem de îndepărtat, cum ar fi o preluare a puterii de către mașini sau un zbor al omenirii în spațiu, sunt mai importante decât problemele umane evidente, cum ar fi schimbările climatice, scrie Süddeutsche Zeitung. În aceste cercuri există o adevărată obsesie pentru inteligența artificială. Ea trebuie dezvoltată în continuare, dar adusă sub controlul oamenilor, pentru ca apoi să poată fi folosită pentru proiecte de viitor. Antreprenorii cu ritm rapid precum Elon Musk au început dezvoltarea inteligenței artificiale, dar acum frânează pentru o schimbare. Cu alte cuvinte, dezvoltarea în continuare a inteligenței artificiale și consecințele acesteia sunt considerate atât de grave încât elita financiară sau aristocrația inteligenței artificiale din Silicon Valley nu dorește să ia această decizie fatală fără restul lumii. Ei au fost întotdeauna mari prieteni ai pieței libere, dar includ guvernele internaționale pentru reglementare și le cer binecuvântarea, între ghilimele, astfel încât nimeni să nu se poată plânge mai târziu că nu le place noua lume a inteligenței artificiale, care este prezentată în cele mai frumoase culori. Dacă va veni o pauză de dezvoltare, ceea ce nu pare să se întâmple deocamdată, ei vor să construiască sisteme de monitorizare globală în termen de 6 luni și să se asigure că riscurile inteligenței artificiale devin clare chiar și pentru cei neștiutori. Este un obiectiv nobil și naiv, având în vedere că, potrivit Future of Life Institute, nici măcar dezvoltatorii înșiși nu au o idee clară despre ce anume se creează. După 6 luni de brainstorming, probabil că vor continua să construiască turnul inteligenței artificiale, între ghilimele, care, la fel ca predecesorul său Babel, se va înălța deasupra norilor în ceruri, astfel încât toată lumea să poată lăuda mărețele lucrări ale lui Homo Deus, înțelepciunea și omnipotența sa. Mă opresc deocamdată pentru astăzi aici. A fost prima parte a articolului intitulat Inteligența artificială, ascensiunea unui nou Dumnezeu, autor Stefan Hochsmann, publicat în revista Strigătul de la miezul nopții. Într-o ediție viitoare a emisiunii La ordinea zilei va urma a doua parte a acestui articol. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu încredere totală în El, în Dumnezeu, Cel care este cu adevărat susținătorul și atotputernicul Dumnezeu. Nu este nimeni să se compare ca El, nimeni nu este ca Dumnezeul nostru. Dumnezeul Bibliei, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care ni s-a descoperit prin Domnul Iisus Hristos, prin Biblie, prin natură, prin conștiință, prin Duhul Sfânt, prin biserică, prin... Dacă te uiți, doar să te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, nu te poți dezvinovăți, așa spune Biblia. Deci, rămâneți cu încredere în Dumnezeu și doar în Dumnezeu, puneți-vă toată încrederea și toată credința.
Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.